Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дзяды ў Менску сабралі 500, у Магілёве 4 чалавекі. На украінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Былы кіраўнік ізраільскай выведкі вярнуўся на радзіму пасля аперацыі ў Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна, у пражскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Ва ўкраіне сёння адбываюцца парламенцкія выбары. Асноўная барацьба за 450 дэпутацкіх месцаў у Вярхоўнай Радзе ідзе паміж партыяй рэгіёнаў, аб'яднанай апазіцыяй «Бацькіўшчына» і партыяй «Удар» на чале з Віталём Клічко. За выбарамі назіраюць каля 700 назіральнікаў АБСЕ. Европейский звяз заявил про необходимость проведения справедливых выборов, для того, как стосунки поміж звязами Киевом могли рухаться наперед. Украина возьме на себе старшинство у АБСЕ у студені. Премьер-министр Миколай Азаров заявил про отсутность порушення у часі голосования. Опозиціонери ж кажуть про використання гэтых званых каруселів, про нечакана масовые захворювання виборців, про подвозы людей на виборчі участки, про адмову виборкаму приймати заяви про порушення ад назіральнікаў. Апазіцыйныя палітычныя групы і лідары таксама паведамляюць, што на іхныя вэб-сайты нападаюць хакеры, у прыватнасці на сайт было прэм'ер-міністра Юліі Цімашэнкі і было міністра абароны Анатолія Грыцэнкі, які цяпер ачольвае партыю «Грамадзянская пазіцыя». Прэсавая служба кіроўнай партыі рэгіёнаў таксама абвясціла пра хакерскія напады на сайт. Британская полиция арыштавала зорку глэм-року 1970-х годов Гэры Глиттера поводле обвинувачення у сексуальных домаганнях да непаўналетніх. Арышт здійснены у рамках расследавання справы знакаміта тэлевядучага BBC Джиммі Сэвіла, якого ўжо пасля ягонай смерці абвінавачылі ў разбэшчванні каля 300 дзяцей. Вядома, што Глиттер, якому цяпер 68 гадоў, раней правёў некалькі гадоў у турме ў В'етнаме, таксама за разбэшчванне малолетніх дзяўчынак. Пра тое, як ён звязаны са справай Сэвіла, пакуль не паведамляецца, абвінавачанне на адрас былога тэлевядучага выклікалі вялікі грамадскі рэзананс у Вялікай Брытаніі, гучаць у прыватнасці патрабаванні адстаўкі кіраўніцтва BBC. У Сырыі, нягледзячы на абвешчанае раней замірэнне ў сувязі з мусульманскім святам Ід-аль-Адха, працягваюцца баі аб парушэнні рэжыму спынення агню, заяўляюць і ўрадавыя войскі, і ўзброеная апазіцыя, і праваабаронцы. Паведамляецца, што ў нядзелю войскі, верныя прэзідэнту Асаду, вялі артылерыйскі абстрэл усходніх прымесцяў Дамаску, паводле некаторых дадзеных наносіліся і ўдары з паветра. Працягваюцца баі і на поўначы краіны. На паўночным захадзе Пакістану не меней як 3 чалавекі загінулі, каля 25 былі паранены ў выніку выбуху ў суфійскай святыні ў горадзе Наўшэра. Выбуховая прылада, кіраваная дыстанцыйна, спрацавала ў момант, калі ля храма сабралася мноства людзей, якія адзначаюць свята Ід-аль-Адха. Адказнасць пакуль ніхто на сябе не ўзяў, аднак у мінулым напады на суфійскія святыні, як правіла, здзяйснялі ісламісцкія баевікі, звязаныя з рухам «Талібан» і тэрарыстычнай арганізацыі «Аль-Кайда». На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіну, наступны ў нашым эфіры праз гадзіну.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Менску прайшлі шэсце і мітынг ушанавання памяці ахвяр сталінізму, прымеркаваныя да дня памінання продкаў, дзядоў. У традыцыйнай акцыі ўзяло ўдзел каля 500 чалавек. Яны не толькі ўшаноўвалі памяць ахвяраў, але і выступалі з пратэстам супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу Курапаты забаўняльнага цэнтру «Бульбаш-хол». Рэпартаж наша карэспандэнта Валера Каліноўскага.
Кальона демонстрантов с бело-червоно-белыми стягами, крыжами и кветками тягом 3 годин прошла больше за 10 километров по проспекте Незалежности и інших менских улицах. Над кальоной вздымались так само плакаты с портретами политвязнев Дмитра Ташкевича и Эдуарда Лобова. А на перезе шестя и шоу былый политвязень Сергей Коваленко с самым великим бело-червоно-белым стягом.
Шановим память всех наших дядов. Там была совесть поколения завсёды. Моего прадеда коммунисты раскулачили. Всю Сибирь, где листовода не было, напевно, так само где-то забили, где-то на Витевщине.
Подчас руху кальоны милиция спиняла машины, каб демонстранты могли спокойно перейти раз прилеглые улицы. Некольки автобусов с милициантами стояли ля сумного ведомого бульбаш-хола, забавляльной установы, якую взводить у оховной зоне мемориала Куропаты. Удельники шестя протестовали супроть этого объекта, але да, самой будплясовки не подыходили. Молодь з організації «Альтернатива» наладила адмисловий протест супраць бульбаш-хола, і активісти принесли каля десятка плакатів супраць цього об'єкта, говорить лідер організації Олег Корбан.
Ми, активна молодь, вступаємо супраць будівництва яких-небудь ресторанів, дискотек, саун на той території, де загинули наші предки. Ми супраць будівництва таких установ на чоловічих костях.
Один з лідерів консервативно-християнської партії БНФ Юрій Беленький будовництво бульбаш-хола назвал пробным каменем с боку владов на адрес громадства.
Было указание с самого верху. Это сведомые такие элементы политики белорусофобии, что проводится вот этим чужим режимом. Это ж не первый выпадок. Они выпустили были горелку, бульбаш. Это зона охоная, там не может быть ничего побудовано. Есть зона регулируемой забудовы, и они вылезли за эту зону. Плюс такая назва. Это выпробование нашей нации, как мы отреагуем. Они, может быть, хотели бы спровоцировать нас, как там нечто робилось такое криминальное. Не, мы не будем. Мы иншим шляхом идем.
Звернул увагу на бульбаш-хол и лидер консервативно-христианской партии БНФ Зенон Позняк, лист якого на митингу у Куропатах зачитал Валер Буйвол.
И покуль будет стоять путинская Москва и смердеть лукашистский режим, батульяны будут стараться знищить и оболгать Куропаты. Будут хлучить, плевать у нашу народную память, прокладывать автострады про змогилки, будовать вокруг Куропат бордели и рестораны, рынки до казино, ладить забавы и гандаль спиртным. Але закликаю, змагаймося супроти этой трени, не даваймо ее сядать людям на голову. Каб трень отпречить, достатково только нашей коллективной народной воли.
Юрий Беленький на митингу в Куропатах заявил, что по воле информации от сябра выборщих комиссий у минулых выборах у одной из минских округ удельничало только 12%, а в целом по Беларуси отбылся бойкот.
Мы можем заработать так, как бойкот этому чужому режиму. За то, что вот они робят, кидают нам эту зневагу, был усюды. Закликайте свою родных, близких, не ходить на их мероприемства, не участвовать в их мероприемствах, отворачиваться от этих чужинцев, которые делают такое зло и несут такую зневагу нашему народу.
С часом для Куропатов не будет никаких здекливых объектов, таких как бульбаш-хол, переконаны Олесь Шахольский. А у самих Куропатах будет не только народный, а державный мемориал.
Тут будут и музеи, тут будут каплицы, тут люди будут проходить и разные конференции, проходить и молиться. Утягивать в эту справу, кружи встали, это все на переде. А не для этого так само треба робить кроки.
После митингу в Куропатах были ускладены кветки и свечки, а так само усталеваны новые крыжи на братских могилах.
У шесті ва урочище Куропати брали удел самые розные люди. Тут и свояки, сябры тих, кто безвинно загинул у самих Куропатах. Например, Майя Кляшторная, Леонид Мараков, демократичные активисты, голосы яких вы чули, Юрась Беленький, Алексей Янукевич, Ригор Костусев, Сергей Коваленко, представники творчей интеллигенции, Валер Мазинский, Гений Клойка и іншие. Подчас амаль 3-годинного шестя у Куропаты Інна Студзінская погутарила с некоторыми удельниками.
Подарня моя, а которые это ваши Куропаты? Какие по лику? Можете подлечить, какие это уже в поход?
Ну, какие наши Куропаты? С 88-го года, как только мы доведались, где наши батьки мовчимы лежат.
Ну, если на дворе сегодня такое несприяе, народ собрался.
Нет, сегодня сприяльное уже. Вчера было несприяльное зачем. Но мы вчера были Куропаты. А я до этого не могла уволить выходить. ездить. Это я вот выхожу уже 30 только день.
Ходар беленький. Не глядячи на такое дренное надворье, вы еще у народу вельми шмат долучает. Как вы оцениваете сегодняшний поход на Куропат?
Ну, это надворье, это полная божья ласка. Это показывает, что не глядячи на внешние несприятные умовы, есть нечто такое, что примушает людей быть соправды людьми. Годно, с открытым сердцем, с чистыми помкнениями. Удельничать вот в этих дядовских мероприятиях. Мне сгадались дяды 88-го года. Когда поздняк стал промовлять, и тут раптом пошел такой буйный-буйный снег. Как бы знак некий, миновито вот с этого момента, с этих дядов, началось все наше рушение до незалежности. Может, так само знак? Вот, приемность некая. Может, от этих снежных дядов будет еще больше рушений?
Рушить меня порывы моего сердца. Я, как только доведалась про эти кривавые справы, я долучилась до вот этого счастья. И каждый год, как могу, так и хожу. Вот сегодня на примала леков, и снова я топаю этой стежкой на Куропаты, как отдать дань тем невинно замученных людей. Кривавое месиво попали ни в чем не повинные люди. Потому что лёс мой трагичный, связанный так само с пришествием вот этой советской влады.
Молодые люди, а что для вас, дяды?
Ну, это в первую шаргу день, когда мы узгадываем наших полеглых свояков, тех людей, которых нема зараз с нами, те люди, которые отдали у тем лику свое життё для того, как мы зараз могли пройти хотя бы таким шестем по территории относно незалежной Беларуси на день сегодняшний. Для меня особисто это уже 8-е шесте, когда я лишу за гонор пройтися побач тими людьми, які шанують своїх проти, шанують свою країну, вбракаються родною мовою, шанують свою родну символіку. І тому я ж того сюди прихожу, глядячи на от ось на таке кепське надвор'я, як сьогодні.
А як вас зовуть?
Олесь Мазанік мене зовуть.
Дівчатки, ось для вас, що таке дяди? Чому ви такою непогодь пойшли усі ж таки?
Дяди – це свято померлих пам'яті про тих, хто загинув. І походки у нашій країні є люди загинуті, але про їх не пам'ятають, які загинули в урочище Куропаты. Треба памятать про их, шановать память про их.
Назовите себе.
Анастасия.
Это были голосы тех, кто сегодня взял удел у шести у Куропаты. Ну а у Могилеве до крыжа памяти, усталяванного понад карьером, что на проспекте Дмитрова, ушановать память ахвяров большевистского и сталинского террору сегодня пришли 4 человеки. Инициировал поминальную акцию активист партии БНФ Сергей Гиркин. Он же читал ля крыжа молитву и выступил с непротяглой промовой.
Это моя инициатива была, как ушановать память тех людей, которые тут загинули. Бачите, надворье не сприяє, но, але дякую, и я думаю, что от них так само, с небесов, будет подяка для нас, что мы самые стойкие, самые смелые пришли сюда. А никто не ведает, что нам только на вам. Дело будем завтра. Такая ситуация в Украине. Дякую, ребята.
Активист партии БНФ с Могилёва Сергей Гиркин.
Праский акцент. Передача для тех, кто умеет слухать.
Спрешки оппонентов и интервью с экспертами.
Голосы улицы и звонки на свободу.
Белорусские регионы и замежные столицы.
Размова про свет с акцентом на Беларусь.
У аналитичной передачи «Праский акцент».
Кожную неделю на хвалях свободы.
Тема сённяшняга праскага акценту, які вядзе Сергей Навунчык, нявыкарыстаныя шансы беларускай дэмакратыі. Слухайце праскі акцэнт пазней у нашай праграме. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Маэр Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. Пра гэта паведаміла сёння газета «Гаарыц». З тэкстам вас пазнаёміць Ягор Маёрчык.
Поводле выдання, пасля прыбыцця ў Ізраіль, 67-гадовы Даган быў змешчаны ў клініку. Ягоны стан ацэньваецца як стабільны. У сярэдзіне кастрычніка прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка на прэсавай канферэнцыі паведаміў, што ў беларускай клініцы праведзеная паспяховая перасадка пячонкі экс-кіраўніку Масада. Лукашэнка тады падкрэсліў, што ад аперацыі адмовіліся амерыканскія і шведскія спецыялісты. Ізраільскія медыі паведамлялі, што клінікі Ізраілю адмаўляюцца рабіць перасадку пячонкі, калі пацыенту болей за 65 гадоў. Організувати Дагану таку операцію у Білорусі допомогло особисте ходатайство ізраїльського керівництва. На минулому тижні президент Ізраїля Шимон Перес потелефонував Лукашенку, щоб подякувати йому за допомогу у ліченні Дагана. Заяви президента Білорусі викликали критику з боку керівника опозиційної об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецькі. Лябецька заявив, що похвальба Лукашенки поставила під погрозу безпеку простих білорусів у зв'язку з можливим наміром арабських радикалів поквітатися з былим шефом ізраїльської вивідки.
З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Удельники дзядоў у Менску прайшлі традыцыйным шэсцем да курапатаў. Яны таксама пратэставалі супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу забаўляльнага бульбаш-холу. Да крыжа памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору ў Магілёве прыйшлі 4 чалавекі. Была кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Мэйр Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. На украінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Нядзельны госць на свабодзе Любоў Грункоўская расказвае аб праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве». І ў 10-м выпуску папулярнай серыі Вінцэнта «Цырк за дротам» водгук на рашэнне абвясціць у Беларусі усеагульную мабілізацыю. Працягваем праграму міжнароднай тэмай. Сёння украінцы абіраюць новы парламент. Выбары ў Вярхоўную Раду праходзяць ва ўмовах, калі лідары буйнейшых апазіцыйных сіл Юлія Цімашэнка і Юрый Луцэнка знаходзяцца за кратамі. У чым галоўная інтрыга гэтых выбараў? Пра гэта мы гаворым з маёй калегай з украінскай рэдакцыі Радыё Свабода Марыянай Драч.
Сумнівів немає, що партія регіонів президента України Віктора Януковича виграє ці парламентські вибори. Певна інтрига полягає в тому, хто ж буде з опозиціонерів на другому місці. Чи це буде об'єднана опозиція, куди належить і ув'язнений колишній український прем'єр Юлія Тимошенко, чи це буде партія «Удар», керівником якої є нинішній чемпіон світу з боксу Віталій Кличко. Але важливо те, що Україна тепер змінила знову систему виборів, і половина депутатів пройде за партійними списками, а друга половина у мажоритарних округах. І якраз одне з важливих питань, чи зможе президент Віктор Янукович отримати 2/3 голосів у парламенті завдяки мажоритарникам. А це дуже важлива цифра, 2/3, тому що 2/3 голосів у парламенті – це та конституція, конституційна більшість, яка може змінити конституцію і може радикально змінити те, яким чином буде розвиватися Україна. Ще одна така з новин дня – це те, що провідні опозиційні сайти зараз обмежений на них доступ, вони під атаками. Так само це стосується і сайтів, які громадських організацій, які відстежують вибори. Вони фактично лежать і не можуть доносити українцям інформацію про перебіг виборів.
Мар'яна, а які порушення можливо означають назиральники, міжнародні назиральники або назиральники ДСНД?
Я думаю, що для України, тобто для її відносин з міжнародною спільнотою, найважливішими будуть, звичайно, висновки спостерігачів ОБСЄ. І попередні висновки, які вони зробили, вони досить тривожні, хоча ця місія не робить остаточних оцінок, але тим не менше є запитання щодо того, як в Україні відбувалася передвиборча кампанія. А вже підсумкові прес-конференції з першими результатами виборів ми будемо знати лише завтра. Але українська опозиція говорить про численні порушення і каруселі, так звані виборчі, також про чорнила, які зникають. Тобто Україна, це мені нагадує ситуацію з виборами 2004 року перед помаранчевою революцією, коли також було чимало подібних порушень. Також опозиція стурбована тим, що дуже багато українців будуть голосувати вдома. Це близько 900 тисяч людей станом на сьогодні.
Ну, а ось на якую ще з'яву звертає увагу один з головних кандидатів, один з фаворитів гэтай виборчої кампанії Віталь Кличко.
Ми дуже сподіваємося, що ці вибори пройдуть чесно. І, к большому сожалению, ті случаи, які говорять о том, що огромное количество избирателей подкупается, Если кого-то из вас подкупают, не стесняйтесь, берите деньги, вам возвращают ваши деньги, которые у вас уже украли.
Він говорить про те, що українці можуть брати подарунки, брати гречку, але голосувати так, як їм підказує серце. Взагалі, це була одна з головних рис цієї передвиборчої кампанії в Україні – це масовий підкуп, як говорять спостерігачі виборців. Чи це відбувалося прямо? Людям давали консерви, гречку, навіть
просто на участках?
Не на дільницях, але кандидати в депутати запрошували і якимось чином віддячували людям, возили їх в святі місця священиків, наприклад, або бабусі, когось в Західну Європу, когось в Ізраїль. Тобто і церква брала участь таким чином в передвиборчій кампанії, роздавали людям не тільки продуктові набори, а доходили до того, що отруту від жуків, можливо, комусь би пригодилося, і прямо давали гроші.
Про особливості українських виборів ми говорили з Мар'яною Драч.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у тюрмах».
Эта передача поздней у эфира «Свободы». У краинах Еврозвязу поспехово поширается проект, что народился у Чешской Республики – супольного семейного обеда представников титульной нации и иммигрантов. Сегодня на опытании «Радио Свободы» отказывая Любовь Грунковская, белоруска, координатор проекту «Родина Одведля» або «Семья по суседству». Люба, цяпер вы у процессе подрыхтовки листопадовского мультикультурного обеду. На какой территории он все лето отбудется?
Ну, кроме Чешской Республики, проект отбудется у Словакии, Бельгии, Венгрии, Италии, Испании, Португалии и Мальты. И целком, вот так сустроится 427 семьи, отбудется целком 210 спотканий, максимум и больше. 210 – это наша минимальная колькость.
Люба, тогда расскажите нам по парадку, как это отбывается. Это значит, что альбо семья иншоземцев, або чешская семья повинна запросить до себе у гостя. Это не важно, так что кто господар, а кто гость.
Так. И тому, что мы сами координуем это споткание, это значит, что когда семьи досылают свою заявку и хотят поудельничать в проекте, мы завсёды пытаемся у них на разные речи, например, на яких мовах вони розмовляють, що вони ядуть, не ядуть, хочуть запросити до себе, чи хочуть, наоборот, пойти до іншої сім'ї, бо у них, наприклад...
Узрос, діти,
коли інтересу так само улічується. Коли інтересу так само питаємося. І ми спробуємо вислушати ці сім'ї так, аби їх було шмат супольного, аби їх нічого зв'язувало, аби вони могли порозмовляти. Того обеда.
Люба, я здогадываюсь, что до такого проекта могло вас подштурхнуть, бо чужинцы, эмигранты у Чехии нередко говорят про то, что застаются тут долгие годы у межах своей узкой супольности, и что шлях до сябровства с чехами не таки просты, и что неформальные контакты тут завязываются не с каждым соседом.
Так. И мне кажется, что эта проблема вельми великой количества людей тут. Бо я, наприклад, так само тут живу 8 годов, а з чехами почала ось так ось увогуле розмовляти і увогуле зустрікатися, коли я почала працювати з ними.
Мені здається, що ваш проєкт стартував якраз у доволі специфічній країні, бо самі чехи більше своїх сябровських спотканняў проводять поза домом, як правило, у півной. А до себе, до хати, за стол вони запрашають рідко і, саправды, вельми близьких людей.
Але от да, у цій ситуації ми були навіть здивлені, що кожен год у нас більше і більше чехів хочуть поудельничати у проєкті. Ну, і тому, що вони вже відають, про що це, вони вже бачили ніякі передачі, вони вже бачили ніякі фільми про це, бачили, ну, чули ніякі розговори. І доволі шмат зараз. Нам хоче нашмат цяжэй знайсці іншаземцаў, каб яны былі сапраўды з усіх рэгіёнаў, з розных краін. Ну і таксама часта таксама ёсць такі страх вось пайці да чэху, яны будуць чакаць, што вось пра іх нешта падумаюць, пра іх нешта скажуць.
Люба, а вось калі, скажам, ну выбірае чэшская сям'я таго, каго яны паклічуць да сябе, яны хочуць нейкую далёкую, экзатычную сям'ю, ці наадварот, яны, можа быць, хочуць некага са славянскімі каранямі, там беларусаў, украінцаў, каб было ну прасцей камунікаваць.
Пішуць розныя. Ну, увогуле, трэба сказаць, што мы самі выбіраем. Яны нас могуць папрасіць, яны могуць напісаць, што вось мы б хацелі, напрыклад, кагосьці з В'етнаму, ці з Афрыкі, ці з Кубы, таму што бацькі, напрыклад, там жылі калісьці. Ну, прычыны розныя, таму што некаторыя вывучалі нейкую мову, напрыклад, японскую мову ці кітайскую мову, некаторыя дзесьці жылі, і таму вось у іх ёсць нейкія такія пачуцці вось да пэўнай ніякай краіны. І ўвогуле я б сказала, што больш нават інтарэс такі вось экзатычным народам.
Ну, а што беларусы? Вось ёсць попыт на беларусаў?
Беларусы у нас у праекце таксама ўдзельнічалі і як асістэнты праекту, як сем'і. І заўсёды адбываецца так, што ну беларусы яны не настолькі папулярныя ці медалізаваныя тут. Пра іх, магчыма, ведаюць или ведаюць больш, калі вы распавядаюць там пра рэжым, пра выбары, пра тое, пра сёе, пра палітыку. Але як народ, яны пра нас нічога не ведаюць. А беларусы яны ідэнтыфікуюць як адзін з народаў, Савецкага Саюзу, пэўна, як рускі ці як украінцы. Вось яны нас асабліва не аддзяляюць.
Люба, ці так важна, што гатуецца на абед, ці важна, каб гэта была нейкая такая багатая, шыкоўная гасціна, ці выказваецца тут нейкія пажаданні?
Ну, мы заўсёды просім, каб гатавалі сваю традыцыйную ежу. Нешта такое, што яны гатуюць, калі да іх прыходзіць нехто ў госці. І заўсёды мы пытаемся, ці няма ў іх ніякіх алергіяў, ці нечага такого, што яны не ядуць. Таму мы спрабуем зрабіць так, каб усім усё маглі з'есці.
А падаецца да гэтых абедаў спіртное?
Як дзе? Бо тыя сям'і, як я кажу, што яны не п'юць, так яму не наліваюць. Ну, ці на стале яно магчыма ёсць, напрыклад, піва тут не ўспрымаецца як спіртное. Вось піва, віно мы яшчэ можам таліраваць. Ну, спіртное гэта вельмі індывідуальна. Піва, віно таліруем, але, ну, сапраўды ёсць сем'і, якія не п'юць. Таму, звычайна, для іх ёсць заўсёды на стале сок ці вада, там ці нешта такое.
А вось эта сям'я, якая вырашыла, што яна будзе прымаць у сябе іншую сям'ю, яна гэта пакрывае са свайго бюджэта сямейнага, ці ваша арганізацыя, можа быць, крышку ім нешта даплачвае?
Мы можам прапанаваць суму до 800 крон на набыццё прадуктаў.
Гэта 240 даляраў, значыць?
Ну, каля 40 даляраў. Гэта дабравольна, гэта значыць, што некаторыя сям'і, якія не хочуць гэта грошы прымаць, яны могуць іх не прымаць. А калі вось яны іх патрабуюць, калі яны хочуць, калі ласка.
Люба, як ты думаеш, чаму гэты праект стаў так папулярным і пашырыўся за межы Чэхіі ў іншыя краіны ў развязу?
Я мяркую, па-першае, таму, што тут была вельмі добра медыяльная кампанія. Кожны год у нас больш і больш заявак ад чэхаў, якія хочуць падзельнічаць. Таксама таму, што мы у вельмі добрых стасонках з гэтымі нашымі партнёрскімі арганізацыямі за мяжой. І калі мы ім гэта прапаноўваем, таксама працуюць з іншаземцамі там у сябе. І мы сказалі, што мы гэта ўжо робім 8 гадоў. Што вось так гэта адбываецца, і што вось такі ў нас результат ёсць, там ці вынік. І яны нам сказалі, што яны б таксама хацелі паспрабаваць.
Люба Грунковская расказывала о праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве», які сёлета адбудзецца ў 8 краінах Еўразвязу 18 лістапада у 13 гадзін дня па цэнтральна-еўрапейскім часе. Ну а зараз песня «Злабадзёнка» ад Вінцэнта. Актор і музыка адгукаецца на рашэнне абвясціць у Беларусі ўсеагульныя мабілізацыйныя зборы.
Гэта цырк за дротам на радыё «Свабода» тут і цяпер. Здымай кухонны фартук, ты глупая жанчына. Пранайся хутка, на цябе чакае машына. Думала скавацца, ага, як бы не так. Збірай свае манаткі і хутка ў атрад. Ты што не чула, неўзабаве будзе вайна. Бо на захад ад нас сядзіць адна сатана. Яны хочуць нас захапіць і зрабіць рабамі. У войска пойдуць усе, паведамі сваёй маме. Вось табе аўтаматы кулі, трымай, мамаша.
Гэта вядома табе не дзецям варыць кашу. А вас, дзеці, кожнага паставім за станок. Вы прызываецеся ў дзіцячы ваенны садок.
Усе, усе, усе супраць нас. Паскуды США і Еўразвяз. Хопіць гуляць у обе танкі та танкі. Кожнаму в рукі боты і пастянкі. Усе, усе, усе супраць нас. Паскуды США і Еўразвяз. Хопіць гуляць у обе танкі та танкі. Кожнаму в рукі боты і пастянкі.
Призывные пункты подают сигнал СОС. Калі ёс цяпер не лічыцца за адкос. Крывая спіна, дай яму палкай три удары. Каб стала роўна і пайшоў круціць радары. Што? Інвалід? Не маеш нагі? Ой, як не сорамна каціць наш дарагі. Гэта ж яшчэ лепей, што не маеш нагі. Это відавочная эканомія на сапагі. Затое будзеш больш атрымліваць карлоўкі. Дзеля трапнасці страляння з вінтоўкі. Сляпы, глухі, нямы, а гэты псіх? Ай! Неважно, забираем усіх.
Усе, усе, усе супраць нас. Паскуды США і Еўразвяз. Хопіць гуляць у обе танкі та танкі. Кожнаму в рукі боты і спартянкі. Усе, усе, усе супраць нас. Паскуды США і Еўразвяз. Хопіць гуляць у обе танкі та танкі. Кожнаму в рукі боты і спартянкі. Чаркі лет напіша стенгазету чотка. Рубіла ў памыя туалеті шта щоткай. Надыходзіць вайна кожны кош. Тёця Ліда сварить, палепи пошт. Усе, усе, усе супраць нас. Паскуды США і Еўразвяз. Хопіць гуляць у обе танкі та танкі. Кожнаму в рукі боты і спартянкі. Усе, усе, усе супраць нас. Паскуды США і Еўразвяз. Хопіць гуляць у обе танкі та танкі. Кожнаму в рукі боты і спартянкі.
Відэа праграмы Вінцэнта «Цырк за дротам», якое набрала рэкордную колькасць праглядаў на інтэрнэце, знойдзеце на сайце свабода.орг. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Удзельнікі дзядоў у Менску прайшлі традыцыйным шэсцем да курапатаў. Яны таксама пратэставалі супраць будаўніцтва ў ахоўнай зоне мемарыялу забаўляльнага «Бульбаш-холу». Да крыжа памяці ахвяру бальшавіцкага тэрору ў Магілёве прыйшлі 4 чалавекі. Былы кіраўнік ізраільскай знешняй разведкі Масад Мэйр Даган вярнуўся на радзіму пасля лячэння ў Беларусі. На ўкраінскіх выбарах за галасы раздавалі грэчку, грошы і атруту ад жукоў. Нядзельны госць на свабодзе Любоў Грункоўская расказвае аб праекце мультыкультурнага абеду «Сям'я па суседстве». І ў 10-м выпуску папулярнай серыі Вінцэнта «Цырк за дротам» водгук на рашэнне абвясціць у Беларусі усеагульную мабілізацыю.